Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije najvažnije vijesti.
Vladimir Putin u intervju američkom novinaru Takeru Carlsonu poručio da je vrijeme da se mijenja međunarodno pravo.
Predsjednik Dodik zahvalio Vladimiru Putinu na principijelnom stavu i najavio da krajem mjeseca putuje u Rusiju.
Savjet bezbjednosti osudio kidanje dinara na Kosovo i Metohiji.
Partije u vlasti na nivou BiH žele dogovor, ali popuštaju pred pritiscima Amerikanaca koji opstruišu sporazum, ocijenio Milorad Dodik.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Žalgiris u Euroligi.
Preovlađuje umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito, tokom noći moguća slaba kiša. Svjetska vijest broj 1, intervju američkog novinara Takera Carlsona sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Razgovor je objavljen tačno u ponoć, pregledalo ga je više od 67 miliona ljudi. U ovom intervju, prvom koga je Putin dao nekom zapadnom novinaru od početka specijalne vojne operacije u Ukrajini, ruski lider je govorio o istoriji sukoba sa Ukrajinom, odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama, Sjevernom toku, neefikasnosti sankcija, ali i o odnosima sa Srbijom. Opširnije Milena Bjelica.
U intervju koji je trajao nešto više od 2 sata, Putin je ponovio da je Rusija 1999. godine morala da stane u odbranu Srbije, jer su Sjedinjene Američke Države prekršile međunarodno pravo i bombardovale Saveznu Republiku Jugoslaviju, čime su, kako kaže, otvorile Pandorinu kutiju.
No, Rusija nije mogla ni podnijeti glas.
Rusija je morala da podigne glas za Srbe, jer su Srbi nama posebno bliska nacija sa pravoslavnom kulturom. To je narod koji je patio generacijama.
Stradali narod tičenje pokolenja.
Govoreći o istoriji sukoba sa Ukrajinom, Putin je rekao da je NATO prekršio obećanje Rusiji da se neće širiti na istok, što je u srži tekućeg konflikta sa Ukrajinom. Dodao je da je cilj njegove zemlje da se sukob u Ukrajini riješi sporazumom. Ocijenio je da je bilo i smiješno i tužno to što je Kijev tokom mirovnih pregovora 2022. godine slušao tadašnjeg britanskog premijera Borisa Johnsona.
Veliki govor s Ukrajini u Istanbulu.
Već smo vodili pregovore sa Ukrajinom u Istanbulu i dogovorili smo se. Glavni ukrajinski pregovarač je potpisao dokument o sklapanju mira. Onda je došao premijer Velike Britanije Boris Johnson i odgovorio Ukrajince od mira i ubijedio ih da je bolje da ratuju protiv Rusije. Gdje je sada gospodin Johnson dok rat i dalje traje?
Gdje je teraz gospodin Johnson? A vojna prodlžiti?
Ruski predsjednik je rekao i da je cijelom svijetu jasno da su gasovod Sjeverni tok raznijele Sjedinjene Američke Države, a na Carlsonovo pitanje zašto ne iznese dokaze o tome, Putin je poručio da je veoma teško pobijediti Ameriku u propagandnom ratu.
U propagandnom ratu veoma je teško pobijediti Sjedinjene Američke Države jer kontrolišu sve svjetske medije, a i veliki broj najvećih evropskih medija korisnici su američkih fondova. Ulaziti u taj posao je moguće, ali može da mnogo više da košta. Mi možemo rasvijetliti naše izvore informacija, ali do rezultata ne možemo da dođemo. Cijelom svijetu je jasno šta se desilo, pa čak i američki analitičari su direktno govorili o tome.
I daže amerikanski analitiki prema o tom govore.
Putin je govorio i o neefikasnosti sankcija, navodeći da je administracija Bijele kuće u nastojanju da uništi Rusiju omogućila joj da postane najjača ekonomija u Europi. Nakon intervjua sa ruskim predsjednikom, američki novinar Tucker Carlson rekao je da je Putin očigledno pametan čovjek, te dodao da Ameriku vode ludaci poput predsjednika Bidena i Viktorije Nuland.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je zahvalnost za stav predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina prema srpskom narodu iznesenom u razgovoru sa američkim novinarom Takerom Carlsonom, te dodao da krajem ovog mjeseca putuje u Rusiju, Bjelorusiju i Tursku, gdje će razgovarati sa brojnim zvaničnicima. Putin razumije poziciju srpskog naroda i Rusija podržava dogovor u Bosni i Hercegovini, što je i naša politika, istakao je predsjednik Srpske.
I zahvalan sam što je za taj stav vezano prema srpskom narodu. Kao što ste mogli da primijetite, rekao je tamo da smo mi veoma izloženi i gotovo kroz strukturu prolaze prethodno vrijeme. da je na nama srušeno međunarodno pravo koje je građeno i da je neophodno novi dogovor o međunarodnim vrijednostima i pravu koje predsjednik Putin predlaže, sasvim je nešto što je relevantno. Onda se moglo da vidi u čitavom tom intervju da predsjednik Putin vodi računa o svojoj prije svega državi. Što se tiče nas Srba, Rusija ostaje konzistentna u tome. Oni smatraju, pa evo i u Bosni i Hercegovini, da treba održati Dejtonski mirovni sporazum, da su oni svjedoci Dejtonskog sporazuma, da oni su za to da se narodi u okviru Bosni i Hercegovine dogovaraju. Sve su to politike koje mi isto tako podržavamo.
Zemlje članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudile su na varednoj sjednici o situaciji na Kosovu i Metohiji potez prištinskih privremenih vlasti da u južnoj srpskoj pokrajini dinar bude ukinut kao sredstvo plaćanja. Stvoreni su nepodnošljivi uslovi za život Srba, napadaju se srpske institucije, crkve i imovina, a odluka Prištine da se ukine dinar lišava ljude direktnih sredstava za život, rekao je predsjednik Srbije. Beograd smatra da je ostvario malu, ali važnu pobjedu, a analitičari kažu da je možda riječ o prekretnici u dijalogu Beograda i Prištine. Iz Beograda Teodora Vranjiš.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić upozorio je da je pojačan progon, a život Srba na Kosovu i Metohiji otežan, posebno u svjetlu posljednjih odluka privremenih institucija u Prištini u vezi sa uvođenjem evra. Od Kurtijevog dolaska na vlast, broj etnički motivisanih napada na Srbe se utrostručio, kaže Vučić.
Mi se čini da smo mogli činjenicama da govorimo o onome što se zbiva na Kosovu i Metohiji. Naravno, ovo neće rešiti probleme na Kosovu, mi sutra nećemo moći da prenosimo dinar, ali ćemo, naš narod treba da zna da ćemo se boriti za njih kao što će se boriti za istinu.
Predstavnici Rusije i Kine, Dimitri Poljanski i Zhang Yun, smatraju da jednostrane akcije Prištine predstavljaju prijetnju po miru regionu.
Vlasti u Prištini organizovale su pravi antisrpski teror s jasnim ciljem da stvore nemoguće uslove za život Srba na Kosovu i Metohiji i da obezbijede da zauvijek napuste svoje domove. Privremene institucije u Prištini bez odgađanja da odustanu od bilo kakvih poteza koji mogu da pogorša situaciju da bi se život Srba normalizovao. Kosovsko pitanje utiče na mir i stabilnost Balkana i čitave Evrope.
Američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield pozvala je Prištinu da odloži sprovođenje odluke o ukidanju dinara.
Pozivam Prištinu da odluku o evru kao jedinoj valuti na prostoru Kosova i Metohije odmah odgodi.
Prvi put svjetska javnost je čula argumente da je ono što radi Kurti zločin protiv čovječnosti, ocijenila je premijerka Srbije Ana Brnabić. Veliki je uspjeh Srbije što je došlo do sjednice Savjeta bezbjednosti i da su izneseni njeni stavovi, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Floskule Kurtija o tome kako je on univerzalni za sve apsolutno propadaju na činjenici da vrši nasilje i da je zaista tačno ono što Vučić govori, to je da on svim tim aktivnostima vrši nesnošljiv pritisak za iseljenje Srba sa tog prostora, kako bi ih etnički očistio, i taj svijet mora da to razumije i da reaguje na tako nešto. Očekivati je da se zaustave te aktivnosti.
Ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko ocjenjuje da sjednica nije zaokret u rješavanju krize na Kosmetu, ali jeste napredak i zračak nade.
Kosovo mora kao pitanje za razmatranje stalno, mora da se vrati u potpuno u Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Da li će Kurtijeva odluka o ukidanju dinara biti autogol, zavisi od američke administracije, kaže Marko Blažić iz Centra za društvenu stabilnost.
Da li će neke sankcije postaviti se trpi Albin Kurti, da Amerika, opet opominjem, stane delima iza svojih riječi, ostaje nam da vidimo, ali smo svakako svjetskoj javnosti prikazali da je Amerika oštro osudila to.
Poznavaoci prilika ocjenjuju da je za Srbiju sjednica veliki uspjeh, jer se pokazalo da je rezolucija 1244 i dalje živa i da je pitanje Kosmeta ponovo vraćeno u Ujedinjene nacije.
Dan nakon sastanka partnera u vlasti na nivou BiH sumira se dogovoreno. Partije u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine žele dogovor, dok iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država stižu prijetnje, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik. On kaže da bi dogovor sa sastanka mogao da vodi ka skorom otvaranju pregovora sa Evropskom unijom, ali i da istovremeno iz američke ambasade stižu prijetnje i poruke koje su u suprotnosti s onim porukama koje stižu iz Evropske unije. Pripremio Milan Stojić.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik indirektno je potvrdio da je Sarajevska trojka ponovo kupila vrijeme za usvajanje zakona Ustavnom sudu kako bi se riješio problem stranih sudija. O ovom, ali i izmjenama izbornog zakona, Dodik kaže
da se u aprilu stavi na dnevni red zakon o izboru sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ostavili smo april da vidimo na koji način će se sav ovaj proces dešavati i nećemo da ga opteretimo tim zakonom, ali u aprilu on će biti u strukturama. Odjednom je nestala priča o izbornom zakonu. Mi ne želimo da to shvati kao prostor lažnom Šmitu da on nešto nameće. Dakle, mi isto nastavljamo dalje da radimo na izbornom zakonu. Mi ne bježimo od toga da se implementiraju tehničke mjere integriteta. Ali mi nećemo dati saglasnost na zakon koji hoće da nametne Šmit.
Lider SDP-a Nermin Nikšić ponovo izbjegao da govori o konkretnim rješenjima za izmjene izbornog zakona i zakona Ustavnom sudu. Stara priča, dobra atmosfera koja obećava bez konkretnog dogovora.
Nismo govorili o konkretnim rješenjima, iako svako od nas ima i svoje viđenje i svoja rješenja za svako od tih zakona, zbog čega će naši predstavnici u narednom periodu intenzivno raditi.
Trojka se ne libi da odustane od vlastitih prijedloga iz Laktaša, koji su bili prihvatljivi partnerima. O tome je na današnjoj konferenciji za novinare govorio lider SNSD-a Milorad Dodik.
Trojka je uputila i mediji imaju taj dopis viđenja sastanku u Laktašima. Ja sam taj uzeo dopis, čitao sam i pitao je ovo vaš dopis. Jeste vi ovo poslali iz Trojke? Kaže jeste. Ja se slažem s ovim što ste vi napisali. Ako može, dodajte još sam jednu interpretaciju oko Ustavnog suda. Inače, sve ovo prihvatam. Ja prihvatam. Čović prihvataš ti, Čović prihvata. Prihvatate li vi koji ste napisali to pismo? On kaže ne prihvatam. Oni koji su poslali to u javnost, jučer kažu da mi, drugi koji smo primili te njihove papire, kažemo prihvatamo. A kad njih pita, je li ovo vaše, jeste, jeste vi pisali ovo, jeste, jel se slažete s ovim, kaže ne slažem. Gledajte dok je dovedena situacija od strane Amerikanaca ovdje u Bosni i Hercegovini, odnosno mafije.
Krivicu za odustajanje od dogovora na sebe su preuzeli Amerikanci, odnosno američka ambasada, ali i James O'Brien, pomoćnik državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Europu, koji je javno u Sarajevu izjavio da sporazum iz Laktaša ima nedostatke. O Jamesu O'Brienu lider SNSD-a Milorad Dodik kaže.
Nikog ovom kreator nije. Inače, da je kreator, on branio Dejtonski sporazum. Ovako ispada ono što je najveće čedo Amerike u to vrijeme, a to je Dejtonski sporazum, mi branimo od Amerikanaca.
Jedino je ostalo nepoznato da li su se predstavnici Trojke i prije sastanka u Laktašima dogovorili sa strancima da na sastanak odu s prijedlogom od kojeg će naknadno odustati pod navodnim pritiskom Amerikanaca. Hrvati decenijama pokušavaju da riješe problem izbora člana predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, ali Bošnjaci ne žele da se odreknu mogućnosti da dva člana predsjedništva provode sarajevsku politiku. Lider HDZ-a Dragan Čović podsjetio je na jučerašnjoj konferenciji za novinare na što su se partneri u vlasti obavezali još na početku konstituisanja vlasti na nivou BiH.
Izborni zakon je stavljen kao zakon koji se treba riješiti u roku od 6 mjeseci od dana uspostave vlasti na razini entiteta. Taj rok je 10. mjesec bio prošle godine.
U narednih 15 dana stranačke i radne grupe će pokušati usaglasiti zakonske akte koji se odnose na borbu protiv pranja novca, sukobu interesa u institucijama na nivou BiH, kao i zakona o sudu BiH. Zakon o Ustavnom sudu i izmjene izbornog zakona su ponovo na čekanju.
Slušate Dnevnik. Po broju žrtava, načinima progona, mučenja i ubijanja, Konjic je jedno od najvećih stratišta srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Iako su tužilaštvu i sudu BiH upućene desetine dokumentovanih prijava za ratne zločine nad Srbima na području Konjica, sve stoje neriješene kao mrtvo slovo na papiru. Zato su Srbi prognani iz Konjica ogorčeni što je upravo Sena Uzunović, koja je u Konjičkom ratnom paklu bila dio vojnih i pravosudnih struktura, tako je danas sudi Republici Srpskoj i njenom predsjedniku. U prilogu Momira Milića.
Na području Konjica po popisu stanovništva iz 1991. godine živjelo je više od 7000 Srba, sada svega 200 mahom starijih osoba. Od 383 ubijene osobe u ratnom vihoru iz familije Slavka Ninkovića ubijeno je 15. Otac mu je u maju 1992. godine ubijen na kućnom pragu u Donjem selu.
Tako iz moje familije, znači ubijeno 15, 8 mojih Ninkovića, stričevi, rođaci, tetak, tetko, sin, ujak, ujako, sin, kum, kumov, sin, djeca koja su ubijena u Račici, kad niko zato nikad nije osuđivan.
Ovaj grad je 92. i 93. bio grad smrti za Srbe. Od 383 srpske žrtve, više od 200 bili su civili. Bradina, Donje selo, Blace, najveća su stratišta, priča predsjedniku Udruženja konjičana Republike Srpske Zoran Pologoš.
Za te strašne zločine u Bradini, na Blacama i ostale negdje oko 15 selica još vodi kao nestali, niko još nije odgovarao, ni jednu nemamo pravosnažnu presudu.
Punih 25 godina tim policijske uprave Trebinje istražuje ove zločine, navodi načelnik policijske uprave Siniša Laketa.
Najmanje 219 civila je ubijeno, od čega je 7 maloljetne djece. Silovano je oko 120 žena. Srušeno i zapaljeno 11 pravoslavnih crkva i kapela, oko 4 sela je zapaljeno i zaseoka. Od 2016. godine podneseno je 39 izvještaja za počinjeno krivično djelo ratni zločin, te da o istim ne posjedujemo blagovremene informacije o ishodu postupka.
I dok potomci žrtava decenijama čekaju pravdu za svoje najbliže, zločinci ostaju nekažnjeni, a sudije poput Sene Uzunović, koja je bila dio vojnih i pravosudnih struktura u ratnom Konjicu, danas vode apsurdne sudske procese. Ogorčeni su Ninković i Pologoš.
Ona treba da vodi računa, je bila u tom periodu, je bila u Konjicu, da vodi računa o zločinima koji su počinjeni na Srbima, a ne da vodi računa protiv Republike Srpske.
Mislimo da je zaista to porazno, da ona sada vodi jedan proces koji je nonsens, koja je jedna pravna lakrdija i koja je krajnji cilj eliminacija predsjednika Republike Srpske, gospodina Milorada Dodika, i poništavanje Republike Srpske.
To što je broj Srba koji sada žive u Konjicu na nivou statističke greške nedvosmisleno govori o razmjerama zločina i etničkog čišćenja. Ipak pravosudne institucije BiH i njihove sudije imaju izgleda mnogo važnijeg posla, pošto do sada nije donesena ni jedna pravosnažna presuda za zločine počinjene nad Srbima na području Konjica.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske, u nastavku emisije i ove teme.
Nova šansa za privredu Srpske. U vladi predstavljene ponude Saudijskog fonda za razvoj.
Grad Banja Luka nije riješio prenos vlasništva i izdavanje građevinske dozvole za izgradnju pristupne infrastrukture garažnim mjestima na Paprikovcu. U vladi Republike Srpske predstavljene su mogućnosti saradnje sa Saudijskim fondom za razvoj. Predsjednik Milorad Dodik i premijer Radovan Višković sa gradonačelnicima i načelnicima opština, direktorima javnih preduzeća, predstavnicima institucija i ustanova analizirali su ponude Saudijskog fonda. Sastanku je prisustvovalo više od 200 učesnika. Izvještava Aleksandar Javorac.
Saudijski fond za razvoj prošle godine je odobrio 32 miliona dolara za dva projekta u Republici Srpskoj. Spremni su da i dalje daju donatorska sredstva i kreditne linije, rekao je premijer Radovan Višković.
Kreditne linije su na period do 20 godina sa grejs periodom do 5 godina i sa kamatnim stopama od 1,5%. Ovaj fond nema limit za odobravanje kredita, oni čak kažu koliko god budete imali projekata koje možete aplicirati i koji ispunjavaju njihove uslove za aplikaciju, oni su spremni da finansiraju.
Republika Srpska održala je finansijsku stabilnost i čini sve da je dodatno ojača, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On kaže da je danas dogovoreno da u naredna dva mjeseca obiđu sve opštine kako bi podstakli različite projekte.
Ali jednako tako i da napravimo jednu koordinaciju koja je potrebna kako bi to na pravi način sve bilo urađeno. Republika Srpska, mislim da je velika i važna stvar, podržava svoju finansijsku stabilnost i čini sve što je potrebno da to jača. A najbolji mogući način da se ojača, to je investicije. I mi smo i ovih dana pripremamo se za otvaranje nekoliko važnih fabrika koji su rađeni u prethodnom vremenu.
prezentaciji mogućnosti i načinu saradnje na projektima sa Saudijskim fondom za razvoj prisustvovao je načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica.
Mi ćemo imam projekat gradske kuće, to je jedan multifunkcionalni objekat koji mislim da me izgovorio centar za kulturu, kino sala još prije, ja mislim, 2009. 10. godine. Mi smo se odlučili da otkupili smo zemljište, uradili projektnu dokumentaciju. Sigurno ćemo i s tim projektom nastupiti prema ovome fondu.
Projekti koje budu kandidovale lokalne zajednice bit će sakupljeni u Ministarstvo financija Republike Srpske, koje će u njihovo ime uputiti aplikaciju prema Saudijskom fondu za razvoj.
Povećanje cijena proizvoda u Republici Srpskoj, koje se opravdava povećanjem najniže plate, nije opravdano, stav je vlade Republike Srpske. Premijer Radovan Višković ističe da će inspektorat izvršiti kontrole jer su mnogi neopravdano povećali cijene. Informiše Zorana Marković.
Pojedinci su neopravdano povećali cijene svojih proizvoda, naglašava premijer Višković. On ističe da mu je nejasno kako proizvodi poput mlijeka, hljeba, jaja mogu biti skuplji u Republici Srpskoj nego u Italiji.
Brutalna kontrola, jer smatramo da mnogi neopravdano dižu cijene. Ajde mi sad recite, veći minimalac u Republici Srpskoj nego u Italiji. Nije tačno. Veća prosječna plata u Republici Srpskoj nego u Italiji. Nije tačno. Veća cijena goriva u Republici Srpskoj nego u Italiji. Nije tačno. Veća porezi i doprinosi. Nije tačno. Pa zbog čega je onda skuplje kod nas nego tamo negdje? Gospodo, ovdje imam osjećaj i zato sam dao nalog, zato idemo i u novu fiskalizaciju, zato idemo i u borbu sa sivom zonom, da riješimo, imam osjećaj da pojedinci koristeći situaciju enormno se bogate.
I ministarka financija Zora Vidović ističe da su poskupljenja neopravdana.
Mislim da je sasvim realan ovaj minimalac koji je utvrđen na bazi svih analiza koje smo mi uradili i vrlo su neosnovane apsolutno povećanje cijena bez obzira u kom sektoru iz razloga što još jedan minimalac nije ni isplaćen. Znači, tek treba da vidimo te efekte.
Najniža plata od 900 maraka, naglašava premijer, pogodit će određena preduzeća kao što su komunalna. Višković poručuje da će vlada pomoći takvim preduzećima.
Republički odbor Sindikata pravosuđa Republike Srpske je na današnjoj sjednici održanoj u Banja Luci donio odluku o stupanju u generalni štrajk. Štrajk će biti održan 28. februara u svim pravosudnim institucijama u kojima ovaj sindikat ima sindikalne organizacije. Tokom štrajka doći će do potpune obustave rada uz poštovanje minimuma procesa rada, a sve u skladu sa zakonom o štrajku.
Sindikat pravosuđa Republike Srpske od Ministarstva pravde Republike Srpske i nadležnih institucija zahtjeva, između ostalog, da zbog povećanja obima i težine poslova te nepostojanja viška zaposlenih radnika u pravosudnim institucijama, već češće manjka radnika, Sindikat pravosuđa traži da se procenat povećanja plata svih zaposlenih uskladi ne sa platama, već sa procentom povećanja plata nosilaca pravosudnih funkcija, jer je riječ o poslovima koji nose krivičnu i materijalnu odgovornost.
Grad Banja Luka ni posle nekoliko mjeseci nije riješio prenos vlasništva i izdavanje građevinske dozvole za izgradnju pristupne infrastrukture garažnim mjestima na Paprikovcu, iako je naknada za taj postupak od 1.800.000 maraka davno uplaćena, saopšteno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. U UKC-u naglašavaju da bi se prenosom vlasništva i izdavanjem građevinske dozvole ušlo u završnu fazu izgradnje ovog značajnog objekta za pacijente i zaposlene ove zdravstvene ustanove, kao i mještane naselja Paprikovac. Evo što su tim povodom izjavili Julijana Subić, šef odjeljenja za praćenje izgradnje i rekonstrukcije UKC-a Banja Luka i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
Apsolutno ne postoji nikakva prepreka za izvođenje toga. Mi smo svu dokumentaciju već dostavili gradu i to od toga je već prošlo skoro 70 dana. Kompletna dokumentacija je, znači, sa svim njihovim preduslovima, mi smo je vršili prepravke u zadnjih 2 godine sa tom dokumentacijom. Nema nikakve prepreke da bi grad nama dao građevinsku dozvolu za to.
Mi smo zahtjev dobili prije manje od 2 mjeseca.
jednostavno procedure su takve kakve jesu. Mi 3-4 mjeseca radimo na građevinskoj dozvoli za ovo, tako da nema nikakvih govora o bilo čemu. Napominjem da je objedinjenje te parcele trajalo godinama i sad neko kaže zašto grad nije to uradio za 30 dana. I još jedna važna napomena, izgradnja garaže apsolutno nikakve veze nema sa u perspektivi sa obraćajnicama koje dolaze. Dakle, imaju alternativne saobraćajnice.
Banja Luka dobija 5 novih parkova, među njima i park koji će se nalaziti na najvećoj kružnoj raskrsnici u gradu, a bit će posvećen kralju Tvrtku Prvom Kotromaniću. Opširnije Gordana Stanić.
Tvrtko Prvi Kotromanić bio je hrišćanski vladar, zvaničnom titulom kralj Srba, Bosne, Primorja i zapadnih strana, krunisan po pravoslavnom obredu u manastiru Mileševa. To je istorijska činjenica i, kako kaže gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, jedan od razloga zbog kojeg je grad pokrenuo proces izgradnje spomenika, a u cilju odbrane istine i zahvalnosti koju srpski narod gaji prema svojim vladarima srednjeg vijeka.
Da se pokaže koliko je duga srpska istorija u Bosni i Hercegovini, koja je svakako srpska zemlja, nemamo pravo da je se odričemo i želimo da jednu takvu snažnu poruku Banja Luka pošalje.
Tvrtko Kotromanić, koji je vladao u 14. vijeku, bio je krvni srodnik Nemanjića i njegovo krunisanje u pravoslavnoj crkvi potvrda je i čiji je vladar bio, o čemu svjedoči i nauka, kaže istoričar iz Banja Luke Dejan Došlić.
On jeste vladao Bosnom i to je potpuno neosporno, ali on bio kralj Srba. On je to navodio u svojim dokumentima, dakle da je potekao i nastavio ono što je posađeno u rodu njegovom i kao njihov potomak on je želio i htio da ide u srpsku zemlju i da ukrijepi presto srpski da se kakvo zlo ne bi ukorijenilo.
Park posvećen tvrtku Prvom Kotromaniću nalazit će se na lokaciji najveće kružne raskrsnice u gradu kod tvrđave Kastel. Radovi bi trebalo da budu završeni do jula ove godine.
Ruski praznik Dan diplomata obilježen je u istočnom Sarajevu odavanjem počasti bivšem ruskom ambasadoru u Ujedinjenim nacijama Vitaliju Čurkinu, koji je istorijskim ne u Savjetu bezbjednosti spriječio da britanskom rezolucijom srpski narod u Republici Srpskoj bude okarakterisan kao genocidan. Igor Kalabuhov, ruski ambasador u Bosni i Hercegovini, istakao je da je Čurkin bio simbol ruske diplomatije, da ono što Rusija sada radi u BiH i u globalnom smislu jeste naglašavanje važnosti suvereniteta.
Ja bih želio izraziti veliku zahvalnost rukovodstvu grada Istočno Sarajevo, udruženju Istočna alternativa za ovu mogućnost da svaki put se sakupljamo ovdje oko pametnika Vitalija Čurkina, koji je simbol ruske diplomatije 90. godina bio. Upravo, diplomatija mora igrati veliku ulogu u savremenom svetu. Naravno, sad se pokušavaju zameniti međunarodno pravo nekim pravilima, zameniti čak i ljudi nekim veštačkom inteligencijom, ali diplomatija i posebno ruska diplomatija je dokazala da može prineti u velikoj meri postizanju novog pravednog sveta.
Slušate dnevnik. Robert Badinter, francuski pravnik i političar, preminuo je u 95. godini, javio je Le Monde. Badinter, bivši francuski ministar spoljnih poslova, našoj javnosti je poznat kao predsjedavajući arbitražnom komisijom mirovne konferencije o Jugoslaviji, koja je 1991. godine zaključila da je Socijalistička federativna republika Jugoslavije u procesu dezintegracije, na temelju čega su 15. januara 1992. države Evropske ekonomske zajednice priznale državnu nezavisnost Hrvatske i Slovenije u postojećim granicama.
Arbitražna komisija u okviru mirovne konferencije o Jugoslaviji, poznatija kao Badinterova komisija, bila je arbitražna komisija koju je ustanovilo Vijeće ministara Evropske ekonomske zajednice 27. avgusta 1991. godine, a čiji je zadatak bio da rješavanjem spornih pravnih pitanja pospješi mirno rješavanje krize u bivšoj Jugoslaviji.
Povodom 10. februara, Dana Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci, ova kulturna institucija upriličila je izložbu grafičkog dizajna proces. U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti otvorena izložba fotografija Gavrilo Princip i Mlada Bosna, čiji je autor istoričar Miloš Vojinović. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
Izložba grafičkog dizajna Proces nastala je kao rezultat evropskog projekta rebrandiranje ustanova kulture Zapadnog Balkana u okviru programa Kreativne Evrope. Predstavljen je novi vizuelni identitet Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, ističe direktorka Sarita Vujković.
Taj novi logo je sat koji jako smo ponosni zato što povezuje i istorijat naše zgrade. Mi smo u zgradi stare željezničke stanice Austro-Ugarske koja je oduvijek imala sat i taj sat sad ima jedan novi, modern, prepoznatljiv izgled koji će nekako da brendira, da kažem, i našu instituciju.
Na izložbi fotografija Gavrilo Princip i Mlada Bosna posjetioci će imati priliku da vide više od 200 fotografija koje svjedoče o sarajevskom atentatu. Tematska postavka obuhvata građu iz brojnih privatnih zbirki, biblioteka i arhiva u BiH, Srbiji i Austriji, ističe autor izložbe Miloš Vojinović.
Fotografije nastale tokom suđenja, fotografije nastale tokom sahrana, nastale tokom različitih komemoracija, otkrivanja i rušenja spomenika.
Predstava Tesla prilagođavanje anđela biće izvedena u Kulturnom centru Gradiška od 20 časova. Komad govori o posljednjem satu života velikog srpskog naučnika Nikole Tesle. U predstavi igraju glumci Vladimir Posavec-Tušek i Momčilo Otašević.
Vaterpolo reprezentacija Srbije u ovim trenucima igra protiv Sjedinjenih Američkih Država utakmicu trećeg kola C grupe svjetskog prvenstva u Kataru. Igra se četvrta četvrtina, rezultat je 12-9 za Srbiju. O sportskim aktuelnostima Bojan Božić.
Košarkaši Crvene zvezde ugostiće večeras Žalgiris u 26. kolu Evrolige. Obje ekipe imaju po 10 pobjeda i 16 poraza u elitnom takmičenju. Košarkaš Crvene zvezde Luka Mitrović svjestan je kvaliteta protivnika, ali dodaje da će njegov tim ići na pobjedu.
Već dugi niz godina su prepoznatljivi po jednoj čvrstoj igri, onako dosta disciplinovanoj, kažem vojničkoj disciplini u igri, tako da će nas očekuje jedan izuzetno zahtevan i fizički i taktički meč. Igrali smo dosta bitnih mečeva, neki smo pobijedili, neki izgubili. Nismo u nekoj zavidnoj situaciji. Koliko neke tri pobjede smo daleko od tog play-ina. Ima još utakmica do kraja, ali mi moramo da uhvatimo neki kontinuitet dobrih igara kako bismo imali čemu da se nadamo.
Utakmica u Beogradu počinje od 20 časova. Podsjećamo, Partizan je sinoć poražen od Bajerna na domaćem terenu. U Euroligi večeras još igraju Panathinaikos Fenerbahče od 20 časova i 15 minuta. Dva meča na rasporedu su od 20:30, a sastaju se Barcelona Alba i Virtus Monaco. Na svjetskom prvenstvu u vaterpolu Crna Gora pobijedila je Japan sa 13:11. Italija je bila bolja od Rumunije sa 16:10, a danas je Španija pobijedila Australiju rezultatom 15:9. Od 17 časova igraju Grčka i Francuska, a program od 18 časova i 30 minuta zatvaraju Brazil i Kina.
Prevlađuje umjereno do pretežno oblačno s pojačan južni vjetar, tokom noći moguća slaba kiša, sutra jaki olujni udari vjetra. O vremenu Milica Đorđević.
13 časova, Čemerno imala 6 stepeni, 8 Kalinovik, 9 Gatsko, Kneževo, Han, Pjesak, 11 Okolac, 12 Bileća, Mrkonjić grad, 14 Srbac, Šipovo, 15 Novi grad, Ribnik, Trebinje, 16 Banja Luka, Rudo, Srebrenica, Foča, Doboj, 17 kao i Prijedor, Bijeljina, 19 i Zvornik, danas najtopli 20 stepeni. Tokom dana se nastavlja slično vreme, oblačno, toplo, nastavit će da jača jugu, tako da će popodne biti vetrovito, uz umeren do jak, ponegde, pogotovo na zapadu i u višim predjelima, čak i olujni udari vetra. Toplo vreme se nastavlja i sutra, s tim što će sutra biti i vetrovito i oblačno na jugu i jugozapadu sa povremenom kišom u prvom delu dana, u ostalim krajama još uvek suvo. Tokom popodneva i večeri padavine će jačati na jugu i postepeno će se širiti ka centralnim predjelima i ka istoku, a sutra sutra uveče slaba kiša će padati ponegde na severu i sutra će duvati jaki olujni jugo. Maksimalna temperatura je od 12 do 21, nešto niža na jugu, a najtopliji dalje na severu, u višim krajima oko 7 stepeni.
Dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na najvažnije vijesti.
Vladimir Putin u intervju američkom novinaru Takeru Carlsonu poručio da je vrijeme da se mijenja međunarodno pravo.
Predsjednik Dodik zahvalio Vladimiru Putinu na principijelnom stavu i najavio da krajem mjeseca putuje u Rusiju.
Savjet bezbjednosti osudio kidanje dinara na Kosovu i Metohiji.
Partije vlasti na nivou BiH žele dogovor, ali popuštaju pred pritiscima Amerikanaca koji opstruišu sporazum, ocijenio Milorad Dodik.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.